Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette sydämellisesti tervetulleita tähän päivätilaisuuteen. Aloitetaan tämä kokous Jeesuksen nimessä ja rukoillaan ihan alkuun tässä yhdessä. Pyydetään siunausta tilaisuudelle. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan jälleen kerran kokoontua yhteen, Jeesus, kuulemaan opetusta sinusta, Jeesus. Raamatusta, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä olet luvannut sanassa, että sinä olet meidän keskellä täällä, kun meitä on kaksi, vielä enemmänkin kuin kaksi tai kolme. Jeesus, kiitos siitä, että puhut meille, Jeesus, sun sanas kautta ja sun palvelijas Marko Mitrosen kautta, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saadaan tässä hetkessä siunata hänet siihen palvelustehtävään, minkä sinä olet tällä päivällä hänelle antanut, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat sen sanan, minkä olet laskenut hänen sydämelleen, Jeesus. Ja siunaat myös meitä kuulijan paikalla olevia, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan kuulla, mitä sinulla on meille sanottavana, Jeesus. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että sinä tahdot rakentaa tänäkin päivänä seurakuntaasi, Jeesus. Ja kiitos siitä, että me saadaan tänään kuulla sinun ääntäsi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että jäät olemaan ja siunaamaan tätä tilaisuutta tästä eteenpäinkin. Aamen. Joo, Marko Mitronen on tänään tosiaan jakamassa sanaa. Tervetuloa, Marko, tänne. On ilmeisesti ensimmäistä kertaa, kun olet tässä tehtävässä täällä. Joo, lauletaan tähän alkuun. Joo. Kuinka monelle muuten se ensimmäinen laulu oli vieraslaulu? Käsiä nousi. Se oli mullekin vieraslaulu, mutta piti se opetella, kun sillä oli niin hyvät sanat. Joo. Kuinka moni koki, että oppilaulun äsken, kun laulettiin? Vähän. Joo. Se on vähän hidasta se oppiminen kyllä. Joo. Muutama ajatus tähän alkuun löytyy Matteuksen evankeliumin 13. luku ja jakeet 44-46. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsii kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen. Kun me ollaan tultu uskoon, ollaan löytty Jeesus, tai Jeesus on löytänyt meidät, niin hän on meidän kallein aarteemme. Vaikka me tässä elämässä menetettäisiin kaikkeen muun, niin meillä on silloin, me ollaan silti rikkaita, kun meillä on Jeesus. Ja yksi raamatun paikka, mikä mä luin seuraavaksi, niin se kertoo vähän tästä, miksi on näin. Tämä on vain yksi asia siihen liittyen, mutta mun mielestä tämä on aika hyvä asia silloin, kun jos me koetaan elämässä vaikeuksia, hankalia tilanteita, niin tämä raamatun paikka on lohdullinen ja rohkaisee meitä jatkamaan eteenpäin. Tämä löytyy roomalaiskirjeen 8. luvusta ja jakeet 28-32. Siinä sanotaan näin. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut, sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa, mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut, ja ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut, ja ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaan poikkaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastaa Jumalaa. Se on aika paljon sanottu. Mutta Raamattu on pullollaan esimerkkejä, että asia on näin. Yksi hyvä esimerkki on, jos me luetaan Joosefin elämää. Kun hänet heitettiin kaivoon, hänet myytiin orjaksi, hän joutui vankilaan, niin olisi voinut ajatella, että ei tästä elämästä enää, Joosefin elämästä ei voi mitään hyvää tulla enää. Niin paljon mennyt pieleen. Mutta kaikki oli Jumalan suunnitelmaa. Mutta siitä ei vaan nähty siinä hetkessä, kun oli vaikeaa. Ja näin se on myös meidän elämässä. Meidänkin voi olla vaikeita tilanteita, mutta silti me voidaan luottaa tähän Raamatun paikkaan. Me voidaan luottaa Jumalan sanaan. Kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi. Se on silti meidän parhaaksi ne hankalatkin asiat, mitä tapahtuu. Ja se tässä loppupuolella, mitä äsken luin, niin sanotaan, että Jumala ei säästänyt omaan poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi kaikkea muutakin hänen kanssaan. Jumala antoi parhaimman, kun hän antoi Jeesuksen. Silloin voidaan luottaa siihen, että Jumala voi antaa vähempiarvoisiakin asioita meille, kun hän on antanut jo Jeesuksen. Ja sitten vielä yksi Raamatun paikka tähän loppuun. Efesolaiskirje 6. luku, jakeet 10-18. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevänsä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaan ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneena vanhuskauden haarniskaan, ja olkoon kenkillä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Tämä on hengellinen sotavarustus. Tällä sotavarustuksella me voidaan taistella henkivaltoja vastaan. Tätä ei ole tarkoitettu, että me taistellaan tällä varustuksella toinen toistamme vastaan, vaan paholaista vastaan. Ja siitä tahdon muistuttaa itseäni ja myös meitä kaikkia, että vihollista vastaan meidän kuuluu taistella, ei toinen toistamme. Ja siihen, miten me taistellaan, tai ei taistella toinen toistamme vastaan, niin siitä löydämme Raamatusta paljon opetusta Paavalin ja Pietarin kirjeistä. Joo, tämmöisiä ajatuksia tähän alkuun. Ja lauletaan tässä sitten taas lisää lauluja. Semmoinen laulu seuraavaksi kuin 191.
täällä ja kiva, kun uskallisitte kutsua tuolta kahdestakin syystä erikoisen kaveri, ettei ole helluntailainen eikä ole enää nykyään edes Pietarsaarestakaan ja silti olette mut tänne uskaltanut kutsua. Se on oikein mukava ja rohkaiseva juttu ja oli kiva tulla Kristian tänne joskus keväällä. Haasteli mua tulemaan siinä. Vähän kalenteria yritettiin katsoa ja miettiä, että milloin voisi olla sopiva hetki. Ja nyt sellainen löytyy. Kiva olla täällä näin ja kiva olla tässä seurakunnassa ensimmäistä kertaa. Mä muistan, just sanoinkin jollekin, että Tuomaksen aikaan kerran täällä on kierrellyt salit läpi ja katsonut, mitä täällä on. Mutta eipä koskaan tullut niin kuin kokouksessa täällä oltua, vaikka asuttiin parhaimmillaan tuossa Kivenheiton päässä. Pohjois-Nummin kadulla, että oikein ilo olla täällä teidän keskellä. Saankohan mä sen, mulla on nyt muutama dia, jos ei ne näy, niin sitten ei näy, ei se ole mikään maailmanloppu. Mutta mä oon siis Mitrosen Marko, jos ei mua joku tunne. Mä nykyään asutaan tuolla Kokkolassa, oon siellä kansanlähetyksen pastorina ja piirijohtajana Keski-Pohjanmaan alueella. Meillä on työtä Kokkolassa, meillä on Ylivieskassa ja sitten on myös täällä Pietarsaaressa. Meillä on kerran kuukaudessa tuossa Johanneksen kappelissa iltoja ja siellä pyritään viemään Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Perhe on Kokkolassa, on vaimo ja 3 lasta ja tämmöistä taustaa musta. Mutta ei sitä sen enempää. Katsotaan, saako sinne, jos ei saa, niin jätetään diat pois. Onko se jompikumpi HDMI, vai katsoitko ne jo, että ei näkynyt? Joo. Niin kyllä sen pitäisi varmaan tuolla johdolla automaattisesti lähteä, kyllä. Mutta ei kannata tähän liikaa käyttää aikaa. Joku sanoi joskus, että tehdäänkö asiat nopeasti vai tehdäänkö tietokoneella. Niin, tehdään ne mieluummin nopeasti tänään. Jätetään tietokoneen väliin tältä illalta. Hyvä. Mutta tehdään niin, että rukoillaan vielä ennen kuin mennään aiheeseen. Kiitetään Herra Jeesus siitä, että saadaan olla sun nimessä todella koolla tänään. Ja Herra, kiitetään, että se nimi on tänäänkin elävä ja todellinen. Ja Herra, se on tänäänkin se nimi, joka voi meissä tehdä uutta ja voi vaikuttaa jotakin, Herra, sun sydämeltä tänään meidän keskuudessa. Kiitetään, Jeesus, sitä, että sä rakastat meitä tänään. Sulla on hyvä tahto meitä kohtaan tänään. Sulla on tätä seurakuntaa kohtaan hyvä tahto. Ja pyydetään jotenkin, että se, mitä tänäänkin puhutaan ja tehdään, niin se saisi olla kaikki sinun kunniaksi ja sinun nimesi ylistykseksi. Pyydetään, että täytä meitä jokaista sun pyhällä hengellä ja voimalla ja anna semmoinen niin kuin vastaanottava sydän juuri niille asioille, Herra, jotka sulla on meitä kohtaa tänään. Herra, jos on jotain esteitä, jos on syntiä, jos on jotakin sellaista, mitä sä haluat tänään osoittaa meidän sydämiin, niin pyydetään, että tee se. Anna meille semmoinen vastaanottavainen mieli ottamaan vastaan se, missä sä ehkä haluat myös meitä nuhdella tänään tai rohkaista tänään tai missä sä näytät, että tähän kohtaan sun elämässä sun pitäisi puuttua. Jeesus, tuu sä tähän. Me Suome tarvitaan, Suome kaivataan, ei meillä ole mitään muuta kuin sinä. Jeesus, niin kuin me laulettiinkin tuossa, ja tässä kuultiin, että Herra, sä oot se aarre, ei meillä ole mitään muuta kuin sinä. Jos meillä ei ole sinua, niin me ollaan aivan köyhiä ja niin kuin eksyksissä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Hyvä, mä ajattelin jakaa vähän ajatuksia tämmöisestä liekistä. Mulla oli tällainen aihe, kun liekki hiipuu. Mä en tiedä, hiipuuko teillä koskaan liekki täällä Pietarsaaressa tai helluntaipuolella, mutta itse on tuolla luterilaisella puolella suurimman osa elämästäni viettänyt, niin huomaa, että kyllä se liekki saattaa välillä hiipua niin kuin sisäisesti itsessä tai sitten myös siinä yhteisössä, missä elää. Sen verran voin toki sanoa, että on pienen elämäni jo helluntaiseurakunnan penkkejä kuluttanut. Meillä on vanhemmat ollut helluntailaisia ja on itse asiassa rippikouluikää hyvin pitkälti, ja sen jälkeenkin ollut helluntaipuolella, ja se on ollut hyvin merkittävä oma uskontulon kohdalta, että sieltä löytyy semmoinen ensimmäinen paikka, missä sai kasvaa, ja sitten erinäisten ikävien ristiriitojen takia loppui sitten helluntaiseurakunnan työ omalla paikkakunnalla ja siirtyi toisiin paikkoihin, mutta ehkä siinäkin oli Jumalan käsi silloin mukana. Mutta kun puhutaan liekistä tai puhutaan palavuudesta, niin ei voi niin kuin puhua ylhäältä päin. Ei voi puhua niin, että minä tuun kertomaan teille nyt, että miten me ollaan niin kuin tulessa ja minä olen niin tulessa, että ottakaa musta mallia. Ei näin. Eikä mulla ole mitään omaa tulta, mitä mä tuun teille jakamaan. Joskus jotkut TV-evankelistat siellä huutaa tulta kovasti. Mutta mulla ei ole sellaista tulta, mitä mä teille voisin tänään jakaa, vaan mä haluan, että me voitaisiin olla enemmän innoissaan Jeesuksesta. Me voitaisiin palaa enemmän Jeesukselle. Me voitaisiin palaa enemmän sielujen voittamiselle henkilökohtaisella tasolla, mutta myös niin kuin seurakunnan tasolla ja seurakuntien tasolla, että Jumalan valtakunta saisi mennä eteenpäin siellä, missä me ollaan ja eletään. Mutta monet asiat, niin kuin me tiedetään, niin voi saada sitä meidän niin kuin tulta, liekkiä hiipumaan, eikö näin? Meillä on tässä ajassa, niin kuin tunnistetaan varmasti omasta elämästämme ja ympäristöstä monia asioita, ja mä ajattelen, että yksi semmoinen keskeinen asia on ainakin niin kuin perheellisten ja ehkä myös vanhempienkin parissa kiire. Hirveä kiire. Tuntuu, että mitä enemmän tapaa ihmisiä, niin sitä enemmän tapaa kiireisiä ihmisiä. Kaikilla on ohjelmoitu kalenteri, sieltä löytyy joka illalle jotakin ja löytyy niin paljon tekemistä, että ei enää oikein mitään sinne pysty lisätä. Ja sen mukana tulee väsymys. Meillä on tekniikkaa kehitetty hirveän paljon maailmassa viimeisten vuosikymmenien aikana ja mä muistan lukeneeni tuolta jostain muutaman vuosikymmenen takaa, kun ensimmäiset niin kuin tällaiset uudenaikaiset tekniikkakehitykset tuli, niin siellä oli tämmöisiä visioita, että sitten kun meillä on tätä tekniikkaa, niin sitten voidaan nostaa jalat pystyyn ja ottaa rennosti ja koneet tekee työn ja ihmiset saa sitten nauttia enemmän elämästä. Mutta eihän se näin mennyt. Mitä enemmän tuli tekniikkaa, niin sitä enemmän ihmisistä puristettiin ulos. Mitä enemmän kehitetään, sitä enemmän keksitään, mitä voidaan vielä enemmän tehdä, että ollaan tuottavampia. Onko monella robottiimuri kotona? No niin, on jollakin muullakin kuin meillä. Mä ostin joskus robottiimuri ja ajattelin, että nyt päästään vähän helpommalla, kun se robotti imuroi. Ja sitten vaimo keksi, että sen aikana voi tehdä jotain muuta kuin se robotti. Että ei nostettukaan jalkoja pystyyn, vaan kehitettiin jotakin siihen ylimääräistä. Näin se menee helposti meillä. Sitten voi olla vastakkainasetteluja. Seurakunnassa voi olla vastakkainasetteluja toisten kristittyjen kanssa tai kristillisten liikkeiden kanssa, jotka aiheuttaa sitä liekkihiipumista. Mä en tiedä, jos olette sosiaalisessa mediassa, Facebookissa tai muualla, niin monesti me nähdään siellä tämmöisiä kristittyjen välisiä tappeluja tai vääntöjä. Lähdetään osoittamaan, että missä sinä oot väärässä, missä minä oon oikeassa. Ja välillä on totta kai hyvä käydä sitä keskustelua, että mikä on oikein, mikä on raamatullista. Mutta jos meidän keskittyminen menee siihen, että missä me ollaan oikeassa ja missä nuo on väärässä, niin meidän liekki lähtee helposti hiipumaan, se meidän fokus karkaa Jeesuksesta. Voi olla kompromisseja tämän maailman arvojen kanssa, kun me katsotaan ympärille, niin me nähdään aivan niin kuin sairas maailma. Me nähdään maailma, jota muutama vuosikymmen sitten ei kukaan olisi niin kuin uskonut, että tällaista aikaa eletään, että seksuaalisuus on joka paikassa, on monet, ahneus on joka paikassa, siis aivan niin kuin asioita, mitkä moni olisi kauhistunut vielä muutama vuosikymmen sitten. Nyt kristityt monet katsoo sitä samaa ja miettii, että ei tässä nyt varmaan mitään pahaa ole. Se on tullut niin luontaiseksi osaksi meidän elämää. Kompromissit voi viedä sitä liekkiä meiltä pois ja monet muut asiat. Ja kun tätä tapahtuu, niin on hyvä huomata se, että ei se välttämättä näy ulospäin meistä toisille ihmisille, että se liekki on hiipunut. Joku voi katsoa sua ja ajatella, että onpa siinä palava kristitty. Hän käy joka sunnuntai saalemilla ja aina uhraa sinne hyvin ja tekee sitä ja tätä. Me voidaan hyvin niin kuin näyttää ulospäin, että me rakastetaan Jeesusta, me tehdään oikeita asioita. Toiset ihmiset arvioivat meitä, että tämä mies on oikealla tiellä. Tai me voidaan jopa itseämme pettää. Me voidaan ajatella, että me tehdään oikeita asioita, mutta samaan aikaan meidän raamatun luku vähenee, meidän rukousaika Jeesuksen kanssa vähenee. Ja me selitetään näitä asioita sillä, että en mä halua olla lakihenkinen, että eihän mun nyt tarvi joka päivä lukea Raamattua, tai ei mun joka päivä tarvi rukoilla. Onhan se armo ja on se vapaus, mihin Jeesus on meidät vapauttanut. Ja jopa niin kuin synnillisiä valintoja meidän elämässä me voidaan välillä perustella itsellemmekin, että no kyllä Jeesuksen armo riittää, vaikka mä nyt tässä en olekaan ihan oikealla tiellä. Nämä on vaarallisia asioita, jos me onnistutaan itseämmekin pettämään, mutta me ollaan hyviä siinä. Ja yksi semmoinen hiipunut seurakunta, mihin ajattelin tänään keskittyä, se ei ole Saalem eikä se ole kansanlähetys, mutta se on Ilmestyskirjan toisessa luvussa Efesoksen seurakunta. Ja kun me puhutaan Efesoksen seurakunnasta, niin me puhutaan niin kuin päällisin puolin lähes täydellisestä seurakunnasta. Me puhutaan seurakunnasta, joka oli niin kuin merkittävässä keskuksessa Efesoksessa. Jos tuohon aikaan jotakin isoa tapahtui, niin on varmaa, että se tapahtui nimenomaan Efesoksessa. Se oli tämmöinen keskus monille asioille. Seurakuntakin on tuttu meille Raamatusta, Efesolaiskirje, siellä on Paavali on vaikuttanut siellä, selkeästi myös Johannekselle tuttu seurakunta. Ja Jeesus myös kehuu Ilmestyskirjassa Johanneksen kautta tätä seurakuntaa. Jeesus sanoi, että siellä on tehty kovasti töitä, siellä on tehty työtä, tekoja, nähty vaivaa monella tavalla. Ja jos sä tunnet sellaisen ihmisen, jolla on sellainen kova työmoraali, että hän ei halua, jos hän saa jonkun tehtävän tai velvollisuuden, niin hän suorittaa sen aina niin kuin viimeistä pilkkua myöten, eikä vaan niin kuin jätä mitään siitä tekemättä. Niin tällaista oli Efesoksessa. Kun heillä oli joku velvollisuus, niin sä saatoit luottaa siihen, että se kyllä tulee tapahtumaan. He teki kovasti siellä töitä. Myös kerrotaan, että siellä oli kestetty ja kärsitty Jeesuksen nimen tähden. Monenlaisia vaikeuksia. Siellä oli halu opilliseen puhtauteen. Efesokseen oli ilmestynyt tällaisia henkilöitä, jotka sanoivat, että he ovat apostoleja, ja Efesoksessa sitten testattiin näitä, koeteltiin näitä ihmisiä, että onko ne todella apostoleja, niin kuin ne väittää. Ja huomattiin, että eivät ole, että he eivät julista sitä evankeliumia, mitä Raamatusta löytyy, ja he totesivat, että nämä ovat vääräoppisia kavereita, nämä ei saa täällä opettaa. Eli kyseessä oli ahkera seurakunta, oli opillista ja moraalista puhtautta arvostava seurakunta. Itse asiassa kun tätä kuvausta luetaan, niin tämä oli hyvin erilainen seurakunta kuin mitkään muut sen alueen seurakunnat. Painotti hyvin erilaisia asioita. Ja nämä oli hyviä asioita, mitä siellä seurakunnassa tapahtui. Oli hyvä tulla paikalle kokouksiin. Ja oli hyvä, että oli väkeä, kun raamattutunteja pidettiin Efesoksen seurakunnassa. Ja oli tosi hyvä juttu, että sieltä löytyi pyhäkoulun pitäjiä ja löytyi keittiövuorolaisia ja löytyi kaikkeen. Joka tehtävään löytyi ahkeria työntekijöitä, jotka halusivat antaa oman panoksensa siihen. Mutta pinnan alla oli jotakin, mitä Jeesus ei hyväksynyt. Ja eikö näin, että jos on mitään meidän elämässä tai seurakunnan elämässä, jota Jeesus ei hyväksy, niin silloin kannattaa kuunnella. Silloin kannattaa ottaa se vastaan, koska jos Jeesus ei jotain hyväksy, niin se on aina vakava paikka meille. Ja näin oli myös Efesoksessa, ja Jeesus sanoo siellä toisen luvun jakeessa 4. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensi rakkautesi. Tämä on kova sana, kova pommi. Ja kun me kuunneltiin tätä kuvausta tästä seurakunnasta, niin tulee vähän sellainen kysymys itsellekin, että miten tämä on mahdollista? Miten tällainen tuomio on mahdollista tällaiselle seurakunnalle? Se on mahdollista sen takia, että sä voit tehdä täysin oikeita asioita. Sä voit toimia ahkerasti ja tehdä monenlaista, mutta silti sun prioriteetit ja se motivaatio sun tekojen taustalla on väärä. Sä voit tehdä oikeita asioita ja näyttää, että sä teet oikein, mutta silti sä et tee niistä oikeista syistä niitä asioita. Efesoksessa siellä oli menestytty monissa asioissa. Ja saattaa olla näin, että siitä menestyksen niin kuin ylläpitämisestä oli tullut heille tärkeämpää kuin suhteesta Jeesukseen. Ja tämä on niin kuin tietyllä tavalla hyvin inhimillinen suunta ja hyvin tavallinen suunta myös meille niin kuin tässä ajassa, koska meidän usko, se helposti muuttuu antautumisesta tietyllä tavalla velvollisuudeksi. Me ensin ollaan antautuneita, annetaan kokonaan itsemme Jeesukselle, mutta pikkuhiljaa, kun se menee eteenpäin, niin se onkin enemmän tiettyjen velvollisuuksien pitämistä päivästä päivään. Ja jos vanhaa testamenttia luetaan Malakian kirjaa esimerkiksi, niin sehän on aivan loistava esimerkki tällaisesta tapahtumasta. Malakian aikaa uskonnolliset rituaalit jatkui, siellä tehtiin kaikki aivan niin kuin ennenkin periaatteessa. Mutta silti sitä ei ohjannut rakkaus Jumalaa, vaan sitä ohjasi omat halut, omat tarpeet. Rituaalit jatku, mutta se liekki oli samaan aikaan sammunut. Tämä on vaarallista, jos meidän liekki sammuu, mutta me jatketaan edelleen ikään kuin sitä kristity elämää. Ja sen takia mä ajattelin, että on hyvä kysyä muutamia kysymyksiä niin kuin aika ajoin itseltään, kun me eletään Jeesuksen seurassa. Että minkä takia mä palvelen seurakunnassa? Mikä mua motivoi siihen palveluun seurakunnassa? Minkä takia mä annan mun aikaa, minkä takia mä annan rahaa sille seurakunnalle, jossa mä käyn? Minkä takia mä pyrin vastustamaan kiusauksia mun elämässä? Minkä takia mä pyrin vastustamaan syntiä mun elämässä? Mikä mua motivoi siihen, että mä teen tällaista? Miksi mä haluan ojentaa se elämän Raamatun mukaan? Kun meidän liekki hiipuu, niin hirveän helposti tapahtuu niin, että me löydetään syyllinen, mutta me ei löydetä sitä itsestämme, vaan me löydetään se Jumalasta. Ja Malakian aikaan Jumala sanoi kansalle siellä heti Malakian kirjan alussa, että minä olen rakastanut teitä. Ja kansa niin kuin kysyy oikeastaan, että missä se sun rakkautesi näkyy? Miten muka sä oot meitä rakastanut? Et sä ole Jumala tehnyt riittävästi. Meillä on nyt tällainen ahdinko, meillä on tällainen tilanne. Miten sinä muka oot meitä rakastanut? Sä et ole sytyttänyt meitä. Mutta on hyvä huomata, että kun meidän hengellinen tila riutuu tai meidän liekki sammuu, niin syy ei ole koskaan tuolla. Syy ei ole koskaan Jumalassa, vaan silloin syy löytyy aina jostakin muualta. Yleensä täältä meidän omasta sydämestä. Jeremian kautta Jumala sanoo kansalle Jeremian kirjan toisessa luvussa ja jakeessa 5. Mitä vääryyttä isänne minusta löysivät, kun he vetäytyivät minusta kauas ja lähtivät kulkemaan tyhjän perässä ja tulivat tyhjänpäiväisiksi? Mitä vääryyttä isänne minusta löysivät? Ei he löytänyt vääryyttä. He teki itse sen luopumuksen. He itse lähti Jumalan luota. Ja silti he syytti Jumalaa, että Jumala oli väärämielinen. Me ajaudutaan pois Jumalasta. Ei Jumala ole tehnyt meitä kohtaan vääryyttä, että me ajaudutaan hänen luotaan pois. Palavuus, se vaatii siis aina priorisoimista. Se vaatii oikeita prioriteetteja meidän elämään. Se vaatii sitä, että me asetetaan Jeesus jokaisen meidän elämän osa-alueen johtoon. Että hän saa jokaista meidän elämän osa-aluetta määritellä ja hoitaa. Koska suhde, se ei syty siitä, että me hoidetaan velvollisuuksia. Mä mietin esimerkiksi, käytän avioliittoa tällaisena esimerkkinä. Mä mietin, että mun vaimo on tällainen, että kun hän alkaa siivota, niin silloin hän todella siivoaa. Jos teillä on joku tykkää siivota, niin sitten kun mun vaimo saa sen puuskan, niin hän tekee se huolellisesti. Hän joka ikisen kipon ottaa sieltä ja kiilottaa ja löytää pölyt sieltäkin, mistä mä en tiennyt, että sinne edes pölyä voi mennä. Ja siis kaikki tehdään niin tip-top. Se on hyvin erilaista kuin mun siivous, kun mä sieltä vähän katselen, että tuossa oli jotain, no otetaan se pois ja sitten lopetetaan. Mutta miettikää, kun mun vaimo olisi käyttänyt tähän niin kuin monta tuntia päivässä, hän olisi aloittanut sen siivouksen ja laittanut siellä hommat käyntiin ja siivonnut siellä ja pyyhkinyt pölyt ja kuurannut. Ja sitten hän saisi työpaikalta puhelu, että hän joutuu lähtemään kiireisesti ja kaikki jää kesken. Sinne jää tavarat väärille paikoille ja puolet talosta jäi vielä siivoamatta ja vaimo on lähtenyt ja mä tuun kotiin ja katson, että oho, täällä on ihan valtava sotku, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Sitten mä ajattelen, no okei, mä hoidan tämän homman loppuun ja rupean teen kaiken niin hyvin kuin pystyn, yritän tehdä niillä vaimon kriteereillä. Ei se tietenkään onnistu, mutta yritän tehdä niillä vaimon kriteereillä kaiken ja siivoon siellä tiukasti ja laitan kaiken tip-top paikalleen. Ja sitten hän tulee illalla väsyneenä kotiin, ajattelee, että hän joutuu kaiken siivoamaan loppuun, mutta sitten sehän onkin kaikki laitettu. Ja hän tulee, että vau, kiitos Marko, että minkä takia sä teit näin. Ja sitten mä vastaan hänelle, että no, mä oon nyt 15 vuotta sitten sitoutunut suhun avioliitossa, että kyllä tämä velvoittaa mua jotakin tekemään. Onko tämä semmoinen vastaus, mikä saa jotenkin rakkauden syttymään? Ei. Jos mä sanon, että kuule Essi, mä rakastan sua. Mä haluan, että sä oot iloinen. Mä haluan tehdä niitä asioita, mistä mä tiedän, että sä tuut iloiseksi. Mä halusin auttaa sua, kun mä huomasin, että sulla on nämä asiat kesken. Aivan erilainen reaktio. Mikäli meidän uskoa, mikäli meidän seurakuntaa ei motivoi rakkaus Jumalaan kohtaan, mikäli meitä ei motivoi se, että Jumala on ensin rakastanut meitä, että me voidaan häntä nyt rakastaa, niin se ei täytä Jumalan tahtoa. Vaikka me tehtäisiin kaikki aivan oikein, vaikka me tehtäisiin kaikki ihan säntilleen, vaikka me oltaisiin miten oikea oppisia, mitä kovia tekemään työtä, niin Jeesus sanoi, että tähän mä en ole sussa tyytyväinen. Kuka muutenkaan, mietin, että tämä on evankelioinnin kannaltakin aika kriittinen asia. Kuka haluaa tulla seurakuntaan, joka mainostaa, että olemme kaupungin oikea puhdasoppisin seurakunta, tule meille. Tai sitten, että meidän seurakunnassa on kovia työntekijöitä, että sinulle löytyy vielä työntekopaikka, tule tänne. Ei, ei. Mutta jos sä kerrot heille, että hei, meidän seurakunnassa sä voit kohdata Jeesuksen, sun elämä voi muuttua. Mä oon itse kokenut sen. Jeesus tuli mun elämään. Hän otti kaiken sen vanhan saastan pois ja antoi mulle uuden elämän. Ehkä joku tulee ja hän innostuu siitä, mitä Jeesus on tehnyt sun elämässä, näkee sen ja näkee sen sun rakkauden Jeesusta kohtaan. Kun puhutaan tästä ensirakkaudesta, niin me ei puhuta ensi-ihastumisesta. Se ei puhu siitä, että kuka oli se meidän ensimmäinen ihastuminen, vaan tämä puhuu prioriteeteista nimenomaan. Sitä, mitä Markus kirjoittaa 12. luvussa, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi. Koska tämä on tärkein asia, jotta me voidaan elää niin, että meidän liekki palaa tämän ajan keskellä, näiden vaikeiden asioiden keskellä, missä me ollaan. Että Jeesus on meidän ylirakkauden kohde. Se motivoi meitä työhön, se motivoi meitä Raamatun lukuun, se motivoi meitä rukoukseen, se motivoi meitä siihen, että me tullaan uudestaan ja uudestaan sunnuntaina tänne kokoukseen. Mutta jos sä oot tänään siinä tilanteessa, että sä tiedostat, että sun rakkaus on kylmentynyt, se liekki on niin kuin hiipunut, niin sä oot oikeassa paikassa, koska silloin on hyvä tulla Jumala eteen, silloin on hyvä tulla yhteyteen, silloin on hyvä tulla sinne, missä saa kohdata toisia kristittyjä. Ja Jeesus antaa meille kolme tällaista ohjetta, joiden kautta me voidaan syttyä uudestaan. Oikeastaan mä nyt otan neljä asiaa. Jeesus sanoo kolme ja mä lisään sitten yhden, mitä hän ei tässä suoraan sano. Mutta ensimmäinen asia, mistä hän sanoo, on se, että meidän tulee muistaa, jakessa 5, muista siis, mistä olet langennut. Muistaminen voi olla vähän niin kuin hassu tapa aloittaa tämä, että miksi Jeesus aloittaa muistamisesta. Mutta sille on selvä tarkoitus. Sen tarkoitus on se, että me käännetään meidän katse menneeseen. Me käännetään katse siihen, mistä me ollaan tultu. Ja muistetaan jotakin sieltä. Ja mä ajattelisin, että tärkeää on muistaa se, että muistatko sen, kun Jumala on sut uudesti synnyttänyt? Muistatko sä sen hetken, kun sä ensimmäistä kertaa sait kohdata Jeesuksen, sä sait sun synnit anteeksi? Jeesus tuli sun elämä herraksi ja vapahtajaksi ja otti sulta sen kaiken painolastin pois, otti sulta sen kaiken vanhan saastan pois. Sulle avattiin pääsy Jumalan eteen. Sä sait tulla rohkeasti siihen Jumalan läsnäoloon. Sä sait suhteen Jeesukseen. Ja vaikka meillä on monenlaisia kääntymyskokemuksia varmasti, tältäkin haastattelisin, kaikilla olisi erilainen. Mutta tärkeää on se, että kaikkeen tähän yleensä liittyy ilo ja riemu siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Jeesus on tehnyt jotain meidän puolesta. Ja se on valtava ilon paikka. Kiitollisuus Jeesuksen työstä meidän elämässä. Muista se. Millä tavalla sä silloin odotit, että Jeesus toimii sun elämässä? Mikä motivoi sua silloin alkuaikoina avaamaan sen Raamatun? Mikä motivoi sua silloin tulemaan kokouksiin tai viettämään aamulla, laittamaan herätyskello ja viettämään aikaa Jeesuksen läsnäolossa? Mikä sua silloin innosti siihen? Itse muistan ainakin niiltä ajoilta, kun tuli uskoon, se oli nimenomaan helluntai-seurakunnan aikoja, olin mukana siellä vielä. Meillä oli tämmöinen todella hyvä nuorten ryhmä, jossa mä olin mukana. Ja siellä ei me menty sinne vaan sen takia, että saatiin nähdä toisiamme, vaan aina oli odotus, mitä Jeesus tekee tänään, mitä Jeesus puhuu tänään, miten me saadaan olla hänen kanssaan tänään. Ja me vietettiin pitkiä aikoja pelkästään rukoille ja olla hänen läsnäolossa. Nämä oli valtavia juttuja. Suhde ei ehkä ollut teologisesti vielä niin hirveän syvää tai hienoa oikeaoppista kaikilta osin, mutta oli rakkaus Jeesukseen, joka motivoi sitä omaa elämää ja haluaa oppia hänestä lisää. Mutta onko tämä kadonnut? Onko tilalle tullut se velvollisuudesta suoritettava usko, mitä tehdään päivästä toiseen? Onko edes niitä harjoitteita enää? Onko edes velvollisuudesta tehtyjä? Muista, mistä sä oot langennut. Koska jos sä et muista, mistä sä oot langennut, jos sä et muista, mitä asioita sä oot tehnyt väärin historiassa, sä et voi myöskään tuoda niitä Jeesuksen eteen ja tehdä niistä tänään parannusta. Mistä sä oot lähtenyt? Missä sä oot tänään? Mitä on tapahtunut tällä välillä? Toinen asia Jeesus sanoo, muista, mistä olet langennut ja tee parannus. Tämä on meille tutumpi juttu, tämä parannuksen teko kuin muistaminen. En tiedä, on näitä saarnaajia, jotka huutaa mikrofonia, että tee parannus synneistäsi ja näin. No, en ole ehkä sitä laatua, en osaa tämmöistä kovaäänistä parannussaarnaa pitää. Mutta parannus, kun Jeesus puhuu siitä, niin se tarkoittaa kääntymistä. Se tarkoittaa uuden suunnan ottamista meidän elämään. Kun sä oot muistanut, mistä sä oot langennut, niin älä jää siihen, vaan anna ne Jeesukselle. Älä itse yritä parantaa sun tekoja, älä yritä piiloutua häpeääs, niin kuin Aatam ja Eeva, he meni piiloon, kun he teki syntiä. Koska Jumala näkee sut, hän näki Aatam ja Eeva, hän tietää, mitä tekoa sä oot. Hän tietää, mitä sä oot tehnyt, ihan missä tahansa sä olet. Pyydä anteeksi sitä, missä sä oot luopunut. Pyydä anteeksi sitä, että sä et ole tehnyt näitä asioita oikeista motiiveista. Sua ei ole motivoinut Jumalan rakkaus niihin asioihin, mitä sä oot tehnyt. Pyydä häneltä armoa, pyydä häneltä pyhän hengen voimaa siihen, että sä saat jättää ne asiat ja uudistua niissä asioissa. Mä ajattelen, että me nähdään parannus liian usein tämmöisenä asiana, että ikään kuin tämmöisenä viidakkona meidän edessä, että meillä on joku pieni viidakkoveitsi ja me yritetään itsemme siitä niin kuin viidakon läpi viedä sinne takaisin sinne paikkaan, missä meidän piti olla ja tehdä hirveän kova työ hikihatussa, että me päästään sinne. Mutta mä ajattelin, että parannus ei ole tämmöistä rämpimistä, että me yritetään itse mahdollisimman paljon, koska läpi Raamatun Jumalan kertomus on hyvin erilainen. Jumala etsii tien sinne syntisen luokse. Tämä on Raamatun kertomus alusta alkaen, niin kuin paratiisissa joko ihminen lankesi. Jumala tuli sinne. Hän sanoi, että missä olet ihminen? Jumala etsi ihmisen. Kun Pietari lankesi, niin Jeesus tuli sinne rannalle. Jeesus otti Pietari erilleen ja Pietari sai siinä jättää asiat Jumalalle, sai uuden kutsun ja uuden voiman. Jumala vetää sua rakkaudellaan, koska hän rakastaa sua. Hän haluaa täyttää sut. Hänen rakkauden tuntemisellaan uudelleen ja uudelleen. Hän haluaa antaa sulle anteeksi. Ja tämä on se suurin syy, minkä takia hän kirjoitti myös Efesoksen seurakunnalle nämä asiat. Ei sen takia, että he tietäisivät, että hän on väärässä, vaan koska hän halusi vetää heidät luokseen uudestaan. Hän halusi synnyttää uudelleen sen liekin, mikä siellä oli jo sammumassa. Ja alusta alkaen Jumala on sua rakastanut. Kun me luetaan Raamattua, me nähdään, että ei me päätetty rakastaa ensin Jumalaa, vaan hän päätti ensin rakastaa meitä, jotta me voidaan nyt rakastaa häntä. Ja sen takia me saadaan rohkeasti tulla hänen eteensä, tunnustaa ne kipeätkin asiat, mistä me ollaan luovuttu. Ja pyytää, että anna anteeksi. Tee uudeksi meidät. Anna anteeksi, että mä oon joutunut tähän oman vanhurskauteen tai joutunut tähän lakihenkisyyteen tai velvollisuusorientoituneisyyteen. Mitä ikinä se onkaan siellä meidän elämässä. Eli muista ja tee parannus. Kolmas asia, mitä Jeesus sanoo, on, että tee niitä ensimmäisiä tekoja. Eli toisin sanoen palaa tekemään niitä asioita, mitä sä teit ennen. Palaa takaisinpäin. Me halutaan usein mennä eteenpäin. Se on niin kuin se meidän luontainen suunta. Ei me haluta mennä taaksepäin. Mutta Jeesus sanoi, että välillä täytyy ottaa niitä askeleita myös taaksepäin, jotta me voidaan pysyä hänen tahossaan. Hän kehottaa meitä aktivoitumaan niissä asioissa, joita me tehtiin silloin vielä, kun hänen rakkautensa motivoi meitä, silloin kun me vielä häntä rakastettiin ja meidän liekki palaa. Palaamaan siihen hänen armonsa ääreen, palaamaan etsimään hänen tahtoaan meidän elämään. Ymmärtämään sen, mistä Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjassa, että Jumalan rakkaus pakottaa tai vaatii meitä. Tämä on se niin kuin motivaatio meidän teoille, että Jumalan rakkaus vaatii meitä, se pakottaa meitä. Ainoa asia meidän hartauselämälle, ainoa asia meidän niin kuin seurakuntaan tulemiselle tai millekään evankeliumistyölle täytyisi olla sen, että Jumala on rakastanut meitä. Me voidaan rakastaa häntä nyt. Kun se liekki hiippuu, niin hirveän helposti me tehdään se virhe, että me ryhdytään tekemään enemmän. Tai jotakin uudella tavalla ryhdytään tekemään. Ja mä ajattelin, että moni on myös eksynyt niin oikealta pohjalta sen takia, että he on lähtenyt etsimään vääränlaisia virikkeitä, uudenlaisia virikkeitä siihen hengellisyyteensä, mihin Jumala sitten ei meitä kutsu, vaan Jumala sanoo, että palaa. Tee parannus, palaa niihin tekoihin, joista sä oot luopunut. Ja viimeinen asia, mistä Jeesus ei sitä suoraan sano, mutta mä ajattelin, että se on sisäänrakennettuna tähän, mitä hän sanoo. Hän sanoo, että kaikkeen tähän liittyy seurakunta, kaikkeen tähän liittyy yhteys toisiin kristittyihin. Jeesus ei nimittäin kirjoita Efesoksen seurakunnan vahtimestarille hänen oma henkilökohtaiseen tilanteeseen, eikä hän kirjoita Efesoksen seurakunnan keittiö vastaavalle eikä pyhäkoulunpiteelle, vaan hän kirjoittaa seurakunnalle kokonaisuudessaan. Tämä on yhteisölle kirjoitettu kirje. Ja vaikka nämä asiat, mistä tänään puhuttu, ne koskettaa meitä yksilöinä myös, ne koskettaa meidän niin kuin omaa sydäntä ja meidän omaa hengellistä elämää, niin näitä asioita ei niin kuin voi tapahtua, jos me ollaan tuolla yksin jossakin. Harrastetaan sitä uskoamme ilman yhteyttä toisiin. Raamattu, kun me luetaan sitä, se ei itse asiassa niin kuin pääsääntöisesti ole rakkauskirje yksilölle, se on rakkauskirje Kristuksen morsiamelle, yhteisölle, seurakunnalle, jota Jeesus on tulossa vielä kerran hakemaan takaisin. Me saadaan olla osa sitä Kristuksen seurakuntaa, me saadaan olla Kristuksen morsian. Ja todellinen liekki, se voi palaa ainoastaan, kun me ollaan yhteydessä toisiin. Mä en tiedä, oletko joskus kokeillut sytyttää nuotiota niin, että siellä on yksi ainut puu. Se on aika vaikeaa, ei se lähde niin kuin oikein palamaan. Voit saada pienen liekin, mutta kyllä se nopeasti loppuukin. Mutta kun sinne nuotioon lisätään puuta toisensa perään, niin se liekki kohenee, se liekki palaa ja siitä rupeaa olemaan jotakin iloakin. Ja tämä on se kuva, mitä mä ajattelen, että Jeesus haluaa meille jättää. Että me voidaan palaa ainoastaan yhteydessä toisia. Silloin me voidaan myös olla todistuksena tälle kaupungille ja näille ihmisille täällä ympärillä. Kun me paletaan yhdessä, meillä liekki palaa yhdessä Jeesukselle. Jeesus potkasi pallon efesolaisille. Heillä oli nyt tieto, mitä piti tehdä. Mitä he teki? No sitä me ei oikein tiedetä. Meillä ei ole tietoa, siitä ei kerrota. Eikä ehkä se ole merkittävintäkään tänään, vaan merkittävintä on se, että mitä minä teen? Mitä sinä teet? Mitä me tehdään niillä sanoilla, mitkä Jeesus meitä kohtaan antaa, koska ne on yhtä lailla puhuttu meille, kun ne oli puhuttu Efesoksen seurakunnalle silloin. Ja kun me kuunnellaan Jeesuksen sanoja, niin meidän pitää kuunnella myös se varoitus, minkä hän sanoo. Ja hän sanoo siellä viitosjakeessa loppuosassa, mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Eli toisin sanoen, jos sä et tee parannusta, jos sä jatkat sillä tiellä, mihin sä oot tähän mennessä kulkenut, niin sä menetät voiman seurata minua. Sä menetät voiman olla todistuksena musta tämän ajan keskellä. Sä menetät sen, mitä minussa on. Ja jos me menetetään se, mitä Jeesuksessa on, niin me ollaan enää kokoon tullut joukko ihmisiä. Me ollaan ainoastaan joku yhdistys tai instituutio tai ryhmä, jolla ei ole mitään todellista vaikutusvaltaa, todellista muutosvoimaa tämän ajan keskellä. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin meidän ajan myös isoja haasteita. Monessakin paikassa. Meidän luterilaisella puolella me toki nähdään, että kirkossa tapahtuu valtavaa luopumista koko ajan. Ja siellä on näin, niin kuin luterilaisena joutuu suremaan sitä koko ajan, mitä siellä tapahtuu ja minkälaisia vääriä ajatuksia sieltä koko ajan nousee. Mutta on hyvä niin kuin pitää mielessä, että meillä voi olla yhtä aikaa, kun me nähdään tämä, niin se hirsi omassa silmässä. Me voidaan ajatellaan, että noilla tapahtuu huonoja asioita. Mutta entä minä? Entä mun sydän? Ohjaako sitä tänään rakkaus Jeesusta kohtaan? Onko siellä nyt se oikea motivaatio palvella tänään Jeesusta? Vaikka siellä olisi oikeat ajatukset Raamatusta, oikea ajatus avioliitosta, oikea asia mistä tahansa, jos sitä ei motivoi Jeesus ja hänen rakastamisensa. Niin Jeesus sanoo, että se minulla on sinua vastaan. Ja silloin meidän pitäisi kuunnella ja mennä polvilleen. Toki on vielä samaan aikaan hyvä muistaa, että Jeesus kehuu Efesoa oikeasta opista, kehuu työstä, kehuu kestävyydestä. Nämä tulee säilyttää, ei niitä tule heittää pois. Meidän tulee edelleen lukea Raamattua tiukasti ja yrittää ojentaa meidän elämä sen mukaan ja pyrkiä etsimään sitä, mikä on totta. Mutta kysymys on siitä, että ymmärretäänkö me hänen rakkautensa, rakastetaanko me häntä. Ymmärretäänkö me, että kaikki on lopulta kiinni Jeesuksesta, hänen armostaan, hänen voimastaan. Ja mitä hän sanoo meistä, kun hän kävelee täällä meidän keskellä. Tänään. Maailman mielipiteellä siellä on hirveän vähän tekemistä. Jos maailma sanoo, että teidän seurakunta on huono, niin no, mitä sitten sanovat? Ei sillä ole väliä. Mutta jos Jeesus sanoo meidän mielipiteen, oman mielipiteensä meistä, ja siinä on kritiikki, niin sillä on ihan kaikkinen merkitys. Sillä on todellinen merkitys. Muista, mistä sä oot langennut. Tee parannus. Pyydä armoa, pyydä anteeksiantoa. Aloita taas ne teot, joita sä teit. Tee se toisten yhteydessä, tee toisten kanssa Jumalan kunniaksi, koska hän on ensin rakastanut sua ja sä voit nyt rakastaa häntä. Rukoillaan vielä. Herra Jeesus, tahdotaan ylistää sinua ja kiittää sinua siitä, että sinä olet rakastanut ensin meitä. Herra, sinä olet tullut meidän luokse, Herra, olet uudesti synnyttänyt meidät sinun Pyhän Hengen voimalla. Jeesus, ja me kiitetään, että kaikki mitä meissä on, on Herra sun ansiota. Kaikki mitä sä oot saanut aikaan meissä tai meidän seurakunnassa on Herra sinun ansiota, ei mitään meidän. Vaikka me oltaisiin tehty kovasti työtä ja oltu monessa mukana, Herra sinä ansaitset siitä kaiken ylistyksen ja kunnian tänäänkin. Ja Herra sä näet myös meidän sydämen tilan tänään, näet sen liekin mikä meidän sydämessä on. Onko se tänään palavana, tai onko se hiipumassa, tai onko se jo sammunut kokonaan, Herra. Sinä tiedät meidän kunkin sydämen tänään. Ja rukoilen, että tule Pyhä Henki tässäkin hetkessä puhumaan niistä asioista meidän sydämelle. Tuu osoittamaan niitä asioita, missä me ollaan langettu, missä me ollaan lähetty pois sieltä sun luota. Herra, tule armossasi taas meidän luokse vetämään meitä, niin kuin sinä olet alusta alkaen kutsunut syntistä ja sanot, että sä et tahdo syntisen kuolemaa, vaan että hän elää. Herra, pyydetään, että tule meidän luokse, anna sun armos uudestaan ja anna meidän jälleen niin kuin löytää ne teot ja löytää se rakkaus sinuun ja se suhde sinuun, jotta me voidaan elää, toimia, olla sillä oikealla paikalla, johon sinä olet meidät kutsunut, niin yksilöinä kuin myös seurakuntana. Herra Jeesus, kiitos, että sä oot tänäänkin elävä ja väkevä. Kiitos, että sä tänäänkin välität meistä niin paljon, että sä kuljet meidän keskellä ja puhut meille, rohkaiset meitä ja nuhtelet meitä, jotta me saadaan elää lähellä sinua, Jeesus. Koska sä tiedät, että ainoastaan sun lähellä elämällä on merkitys ja ainoastaan silloin se todellinen niin kuin, niin, se on se, mihin meitä on kutsuttu alusta alkaen. Jeesus, tätä pyydetään sinun nimessäsi. Amen.